сүйімлік радиоңды құчыла. 6 елден бері Қытайның қараңғы тұрмыз еті батқан мәшір кішілік құқық паритісі Рабия Қадыр ханым, Америка үкіметінің Қытай қылған ақырық күшілік бесімі нәтейдісі де түрмеден құтылып Америкаға келді. Ол бұ әркен дөләткі қадам қойыпла ұйғыр халқының әркенлігі вәкішілік құқы әтпедік паалиетлеріні башылды. Ундақты Рабия Қадыр ханымның 99 жылы 8 айының 11-ші күні Қытай дайырлы тәрепетің қолғынны жәрян қандақ болған, Қытай дайырлы оны қолға алғанды қандық басылан ішкіз алған. Бұл ұйғыр халқығы янымлы сыр болып келген еді. Біз бұ әқті әйні вақытта үрімжі келген Америка Конгресі вәкілі өмігі білен көрішкі Рабия Қадыр ханым білен білді кетіп-етіп, ерім елді Қытай дайырлы тәрепетінің қолғы алынған Рамиле ханым білен сөйбәт еліп бардық. Өрмәтлік Рамиле, Рабия Қадыр ханым қолғы алынғанды нәх мейданды сіз бар екенсіз. Рабия Қадыр ханымның Америка Конгресі әзалы білен көріш жәриялары вә тәйярлықлар қандық болған еді. Сіз бұ жәриялланы радио аңдығучыларға сөзлеп өткен болсаңыз.
1999-лі мен Рабия Қадырлан бұл қолға елілған. Мұшы 1998-лі айының 11-і Рабияда маң телефон қылып енемі чықтың деді. Шықсам шы Америкадың келдіған мехмалла кәмбәктіке саат 6-да Инду Бенгуэнге де ұшыршылған болған тұқын. Әсі бұла 12-ші сұла келәтті, бұнды біздің қәуіріміз батты, бірақ тәйірліқ мұ қыған тұқ, ама кейін өзгіріп 11-ші сұла келдіған бұл қапты, шының олан біз барымызда тәйірліқ қылдық, Рабиядан үй кіркетті, кәйінді мен кеті басын бір сантанада, үшкіш бір қәлсу, бір әр отырыпты, құлыды бір кейістек бірнім ба, үстедіянын бір нәспамы тәріп етәмедім, ама та сөзді әвейдіпті, бір нәставатыды. Шы мен іште кіріп ханымғы дәймен дедім, кіршім кілі баш кәп білен болып, бұл кәп есімден чекетіпті. Шын қайтып ханым шекіміз чекіп, кет басық, он пәсті алыскен ханымның ке, ені істеді ке, абай қысылай мен сақла артқан сантана ғазыр маяқы мен ап кәтті деді. Мен бұл немі сантана кәсім әтті әзі үші әттіру батыды деді. Оның бұчы Рабиядан мен, яны бір рәсімчі бала, оның ұсымын ұмтып қапты мен, яны бірсі жауыш яны шаға Илхам деген бала, төртіміз маңдық Илхамны тәржімалыққа, ал балыны нақ рәсім татып қой олаудан көрішкен дәді. Шы мақылдап чықып, Рабия Қадыр соғысарың бұққандық көчіғы чықып, такси тосыған тұқ, жүрақтың бір такси келді, оңдың үшк аял түшті. Ой Аллағынан тұз дұққат қымапты ме, қарсақ о такси бош оған кем біз оныңы чықтық. Чықып азырық маңген Рабиядан алды дұттады, мен ішкіп балығынан оны енді ақыз дұттадым. Шында аққам қарсам, ашы сантана, ең бір ақ машина біздің кәйінімізден мен өтіпті. Мен шына Рабиядан дедім ке, кәйінімізгі ма ішкі машин күшті мұ, қанда ханым, біраз дұққат қылайлы десем, кісі-кісі қоқып кетмен деді маңдық. Мен әп кетпіріп, шехалуағы кәйген вақтымызда Рабиядан деді ке, шопырға сәмі, хачо бенген тірі құманған деді. Шопыр машинан бешін үшіндақ бұрап болыпла, яқ, менің бүгін жүп номер, мен отыра құман алмай мән деді. Шо арды қарсам, ұлық ақ машин шүнче юқыр сүрәт білін кеветіпті де, оның келесе, біздің таксинан бешінің маяқ бұрышы, машинға соқылмай, ұзыл көрі қастық кіркетті.
Сіз такси шопер чақалы қылмыған болса, арқаңлығы үшкен ғымалық ақ машиндан сіздер олтырған таксині соқыдағалығын етіп өттіңіз. Сіз Қытай дайырларының бұнда қырыштық мәқсілі ме?
Әсілі, менің ойлышымша, шы әсілі ашы машинда ұрыпты вәқа шықырып, Рабия Қадырны Қытайның өлтіру үшін етіп әкен деп ойлыдым. Шына олан іштек Рабиядамгі, Рабияда, сіз кәйінек шықтың, мен алдығы шықай, ішсәл чатақ тұрды, ебіміз кәйініміз қайтайлы дедім. Сәм Рабиядамді, кәйіні қайтысан, шы ашы құқам, жаннасы Аллах алыды, маңы еліміз жолымызға деді. Деген ке, мақыл деп маңдық, мен әп кетіп, нәнзі болық кәйген вақтымызда, әнсікен бір машин бізді мұнда сүріп, өтіп бір қылды. Шу ардылы әтрапымызғы шындақ жық машин, нөйті оған, ұндақ, бұндақ машинла, бәк жық олшып кетіпті, бізді машинден шыңла деді күштіп, ама такси шопын кәткіз өтті. Нем болды деп мен сорсан, қатнаш вақасы болды деді. Немешкен шопын айтып бізді әп қалса, сән толыға қыма атапла, өйәдім ханым ішкімізді машин қысалды. Машин қысып отырып, Әлгі Рабиядан деді ке, ой Фуқан біздің юшірін тұтыпты, дәру сәклән, имканетсә сіз бұсыңыз мұқтетін, бұл майқаса бір вақырайлы деді, мақыл дәп түшіп, мен маяқ, мен үшім ол бір тұңған сақшы қолымны қарыпты маяқ татып алды, Рабиядан пәскі түшіп, ой мә Рабия Қадыр, мен юшірін тұтып атыды, ұйғыр бамы, Рабияда сақ беріп деп құйыңла, балдырым қабар қып құйыңла деп вақырап кәтті. Шу арды ұйғын, егіз ішкі сақшы кеп Рабиядамның қолыны қарып, üstüde ah güynek var diye. Birini tepken ah güynekle putuna öz çıktı. Şu arada karşımızda bir Uygur balı söylüyor halde birini tutup durup diken o nem boğunu bilmeyi karab geliyor da ılık balını urup getti sen bir yer karadın de. Ve on neti maşın uğur verip belki onun da mı çıktı bizim maşın kısaldı. Mağdı, ne mağın uxmuduk, bir dem tuxtaydı, bir dem mağdı, bir dem tuxtaydı, bir dem mağdı. Bir kemkin katnaşı da asqapadı. Katnaşı da asqapasaq, onların iş kına işten xavir yok ki, şu an kırdı bizim bir işxan kup koydu. İşxan kup koygan denkin, karşımızda bir xansı otadı. Rabiyadan bir yaxta, ben bir yaxta otturma. Şu arada Rabiyadan dedi ki, tova balırım bir telefon kıvasam, bu tükerden telefon bir şey ruhsat yok dedi. Şunu olan Rabiyadan, bilen biz nimli çıxdıq Rabiyada, bir obırnıq çıxıp kirayla edip, mən Rabiyadan obırnıq çıxdım. Mən xıxdım qoldaki materiallarını obırnıq taşlı vəsikə, digən mən xıxdım batdi. Şu Rabiyadan obırnıq kirdi, mən teşit tutdum. Rabiyadan taşlıqan taşlığını mən uxmayma. Bir kemki Rabiya kadar çıkan dikin, şunun olan etrafı, neymiş ki bunu yalnız obırnıq kirgazdın la, dəp digən şunu da qıt getdi. Kıvan ki Rabiyadan vaqır, nim qılasın, nimi məni yöşürününda tutsa, katnaş vəqəssən, neymiş şopırını qaçırıb etdən, senin məxtanını bilu atı məndə qıt vaqırab əşədi, soğuşdu bula bilən, soğuşkan ki tərəb-tərəbdən kilib bizi söyləb, o nim gəkirdi, işxanına girdi, onqış tixibliqli rəsmi saxçılar kəmigən çıxı.
Siz Rabia Hanım'ın kolunda bazı materyallerin bağlığını etmektiniz. Rabia Hanım'ın kolundaki kandık materyallaydı?
Rabia Hanım'ın kolunda Amerikalı'nın müracaat degen müracaat namı bilen yeni bir parça tizimlik battı. Müracaat namı da asas cahitin Şarkı Türkistan'ın ilgili müstakil devlet ikerliği Hıttay baskıncılarının Şarkı Türkistan'ı besip alğan denkin Şarkı Türkistan halkı tilvatkan zulümleri bulup mu siyasi, iqtisadi, dinli cahitki besimi Şarkı Türkistan'ı köpler köşmelerini yutkavatkanlığı bu köşmelerinin köp sandıksınki katıl cinayetçi ikerliğini Nurgun bana sebepler bilen Şarkı Türkistan'ın halkınınki kişilik hukukunu dertlerini kılavatkanlığını Bintanın suni kontrol kılıp, dihalların susuz, yersiz kıyvatkanlığını, dihalların silgının hedefin ziyade eğirliğini, dinli erkenliğini kattık bukallığı, medbat erkenliğini boğup taşlağanlık katarlık, nurgun meselelerini takıtlık halde otturuğa koygan idi. Bir tüzümlükte bolsa, Şarkı Türkistan'daki türmeler yetip atkan siyasi mahpuslarının tüzümde gitti. Bunun da siyasi cinayetten ölüm cezası verilgenle, müddetsiz kesilgenle, müddetlik kesilgenle, yine tekim meselesi hel olmay, uzaktan uzak türmeler yetip atkan Şarkı Türkistanlılarınki tüzümde gitti. Şundakla Xitayninki kılallık tuğut siyasetinin kurbanı olup ketken nurgun ayallarının mı tizimliği battı.
Hürmetli Radyo Anlıqçılar, yukarıda Rabia Hanım'ın kol geliniş ceriya nakidik söhbetini aldığınızla. Kiyinki programımızda bunun devamını aldığımız. Bu programını Kanada'dan Ahmet Dursun teyarıldı. Hayır hoş.